Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, zvuci lire i cimbala označavaju početak prvog izvođenja svite Wild Man Dance na jazz festivalu Jazztopad u Wroclavu, u sali Wroclavske filharmonije u Poljskoj 24. novembra 2013. godine, znači tačno pre dve godine. To je prva svita koju je komponovao legendarni Charles Lloyd, saksofonista, velikan džeza, jedan od najvećih živih muzičara današnjice u svetu džeza. Charles Lloyd, tenor saksofon, Gerald Clayton, klavir, George Sanders, bas, Gerald Cleaver, bubnjevi, Sokratis Sinopoulos, lira i Mikloš Lukaš, cimbal. Ova svita izvedena je potom još nekoliko puta u sekstetu, a Beograđani su imali veliko zadovoljstvo da je čuju takođe, ali u formaciji kvarteta manje više slične postave. Eric Harland je svirao bubnje umesto Geralda Clevera prošle godine na Beogradskom jazz festivalu. Čućemo dve teme ove svite, Flying Over the Odra Valley i Gardner, koje otvaraju zapravo svitu od nekih 70-ak minuta. Charles Lloyd, inače njegovo prvo izdanje ikad za diskografsku kuću Blue Note.
Thank you.
Da, objela dva prva stava iz svite Wild Man Dance, Charlesa Lloyda, Flying Over the Odra Valley i Gardner. Idemo sada na još jedno novo izdanje iz produkcije Concord Jazz, dugogodišnji ekskluzivac Concorda, Eliane Elias. Made in Brazil se zove album i ne samo da je napravljen u Brazilu, nego napravljen sa poznatim brazilskim muzičarima, snimljeno u Sao Paulo i objavljeno početkom ove godine. Stara tema za Eliano Elias koja je odande i koja je večito bila inspirisana tom muzikom. Čućemo tri teme: Brazil, Aquarela do Brazil, Ari Barossa. Zatim numera koju je napisala Eliane, Sorte do Amor, The Lack of Love. I na kraju poznata Aquas de Marco ili Waters of March, Antonija Carlosa Jobima. Među muzičarima prepoznajem njenu čerku Amandu Brecker, tu je njeno standardno društvo, suprug Mark Johnson, svira akustični bas i bubnjeve svira Edu Ribeiro. A među ostalim muzičarima tu su još i gostujući vokalisti Ed Mota, Mark Kible i nekoliko brazilskih perkusionista. Eliane Elias.
O seu vestido rendado pra mim, esse coqueiro que dá coco, aonde amarro a minha rede, nas noites claras de luar, ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente, o Brasil, samba que tá para o mundo se admirar, o Brasil. Amarro a minha rede nas noites claras de luar. Ai, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, Brasil.
São
fechando o verão e a promessa de vida no teu coração.
Da, to je bila Eliana Elija s albuma Made in Brazil, a idemo sada na grupu Snarky Puppy. Čini mi se da je ovo prvi put da ih emitujemo u jazz sceni Radio Beograda 2. Ovo je album koji su vrlo ambiciozno radili sa holandskim Metropol Orkestrom. Inače, Snarky Puppy su posljednjih godina vrlo uspešno nastupali na North Sea Jazz Festivalu i nekako je vjerojatno tu i došlo do dogovora da se napravi jedna ozbiljnija saradnja. Znamo da je Metropol Orkest jedan od najambicioznijih, ako ne i najambiciozniji simfonijski orkestar za lake note u Evropi trenutno. Ovdje je dirigent bio Gilles Buckley, a grupu Snarky Puppy čini nekih 15-ak muzičara na raznim pozicijama, električni gitaristi, duvači, udaraljke i sve to predvodi Michael League, električni basista, i također svira Moog klavijature, bas na Moog klavijaturama. On je kompozitor, tri numere koje ćemo čuti, koje otvaraju ovo izdanje, koje je izašlo kao CD i DVD. To su Sintra, Flight i Achafalaya. Sve to objavila je diskografska kuća Impuls, naravno divizion Universal Music, i to je izašlo početkom ove godine. Snarky Puppy i Metropol Orkest. Thank you.
We'll be right back.
E da, bio to Snarky Puppy sa Metropol Orkestra. A mi sad idemo na jedno izdanje iz istorije džeza. Kao što znate, krenuli smo prošle nedelje sa serijom 1000 najboljih džez albuma. Kuća Warner Brothers Atlantic Reprise su tu sve uključene. Ovo je Clark Bolan Big Band, snimak iz 1963. godine. Slušamo dve teme sa ovog albuma, Sonor Kenny Clarka i Om Mani Padme Hum Francija Bolanda, dakle dvojice vođe ovog čuvenog orkestra. U prvoj solisti Ronnie Scott tenor saksofon, Idris Suleiman truba, Benny Bailey truba i Billy Mitchell tenor saksofon. U drugoj solisti Sahib Shihab flauta, Benny Bailey truba i Sadi na bongosima. Thank you. podsjetio mi jedan slušalac malo čas da je Duško Gojković bio dugogodišnji član ovog benda, što sam možda zaboravio da kažem malo čas, i da je zaista svirao sa njima i u oktetu i u velikom orkestru. Postoji niz snimaka koje smo emitovali svoje vreme, no ovo je snimak koji je objavila disko kuća Atlantic 1963. godine, koji može sada se nađe kao još nekih stotinak drugih izdanja iz serije 1000 najboljih jazz albuma i na našem tržištu u radnjama koje imaju jazz među kompakt disk ponudom. Još samo 30 sekundi muzike, onda u studiju Sava Ristović sa emisijom Znakovi, Ivana Krstanović i Voja Pantić vam pravili društvo u poslednjih sat vremena. Čujemo se ponovo za 7 dana. Ćao!